Državni zbor je 20. decembra leta 2012 sprejel zakon o elektronskih komunikacijah. Z njim je naša država, kot šele druga članica Evropske unije, sprejela tudi pravila o internetni neutralnosti.
Takrat je bila debata v Evropskem parlamentu, Evropski komisiji o neutralnosti interneta, ne, in je bilo pač nekako pričakovati, da se bo zadeva na ravni Evropske unije sprejela v takšne ali drugačne obliki, in zato mislim, da je bil to tisti trenutek, ne, ali pa nek moment, zaradi katerega je Slovenija potem šla v to, da je uzakonila neutralnost interneta.
Tako dr. Dušan Caf, predsednik Sveta za elektronske komunikacije. Kaj pa sploh je internetna neutralnost? Precej poenostavljeno to pomeni, da so vsi preneseni podatki na spletu enakovredni. Operater omrežja, ki skrbi za njegovo vzdrževanje in gradnjo, pa s svojimi dejanji ne sme vplivati na to, kaj uporabniki na internetu počnemo. Do vseh aplikacij oziroma vsebin nam mora ponujati dostop pod enakimi pogoji. A kaj o internetni neutralnosti pravi zakon? Interpretacije so precej različne, od tistih, ki menijo, da je zakon na tem področju zelo specifičen.
V zakonu je tako to tehnično ali pa tehnološko neutralnost, ne, ki govori, da se prometa naj ne bi upočasnjevalo, storitev oviralo in tako naprej. Ampak je tudi en drug koncept, ne, ki je že en korak naprej, ne, ki govori, da se storitev ne sme povezovati z dostopom do interneta. To pomeni, da mora biti dostop do interneta ločen od koncepta storitev. Ne. In koncept internetne neutralnosti temelji na osnovnem načelu interneta, ki je bil v bistvu komunikacija od konca do konca kot neka platforma, ki popolnoma neutralno prenaša promet iz enega konca, od enega uporabnika do drugega uporabnika. To je tisto nekako platformska neutralnost.
Do drugih, ki menijo, da je nedorečen in da je bil sprejet prenaglo. Špela Dekleva, predsednica sektorja operaterjev elektronskih komunikacij pri Gospodarski zbornici Slovenije.
Hitrost, katero Slovenija sili v regulacijo pojma, ki je tako nedorečen, tako širok, tako nejasen trenutno, kjer na ravni Evropske unije niti še ne obstaja usklajena definicija oziroma enotno razumevanje tega pojma, smo tudi v sekciji precej zadržani do pretiranega hitenja, na kar smo opozarjali že v času priprave trenutno veljavnega zakona o elektronskih komunikacijah, predlagatelja zakona, sodelovali v zakonodajnem postopku, ampak smo bili pri tem precej neuspešni. Opozarjam, Slovenija se na podlagi nekih programskih določil, ki jih je vseboval regulatorni okvir na ravni Evropske unije z leta 2009 zaletela v 203. člen. Ne da bi vedela, kakšno je stanje v Sloveniji, ne da bi vedela, kakšna je kvaliteta storitev. V Sloveniji smo šli brez kakršnekoli raziskave trga v najstrožje ureditev možno, kot obstaja.
Ki pa so končni uporabniki Zero Rating storitev, za katere Agencija za komunikacijska omrežja in storitve, krajše AKOS, štirim slovenskim operaterjem očita kršitev omenjenega 203. člena in torej internetne neutralnosti. Reakcija. Poglejmo za začetek, kaj sploh so Zero Rate storitve. V slovenščini dobrega prevoda nimamo. V AKOS-u govorijo o storitvah, ki so vezane na prenos podatkov v okviru mobilnega omrežja.
Zero Rate Service je na prvi pogled potrošniku prijazna storitev, zaradi tega, ker ti en operater v isti naročnini, brez navidez dodatnih stroškov, omogoči eno dodatno storitev, ki ima pa eno specifično lastnost, in to je, da je podatkovno precej požrešna. Kar pomeni, če bi ti hotel recimo video gledati ali pa ne vem, poslušati glasbo in hkrati plačati vsak prenesen kilobajt, bi najverjetneje ta storitev, če bi bil tak priden glasben poslušalec, verjetno pri sedanjih cenah podatkovnega prenosa precej drag prišla, pač verjetno bi lahko podvojil ali pa celo potrojil prejšnjo naročnino. In če ti operater to ponud za ston, se to sliši kar fino. Zdaj, v mojemu paketu mi ponud več. Problematično je zaradi tega, ker to ne velja za vse storitve. Recimo, da imate vi 5 različnih ponudnikov pretočne glasbe, med katerimi lahko zbirate. Ste pa uporabnik enega operaterja, ki ima ekskluzivno pogodbo samo z enim ponudnikom. Zdaj, če hočete uporabljati na tem istem operaterju konkurenčno ponudbo, boste plačali precej več, kot če bi uporabljali preferenčno ponudbo.
Za definicijo Zero Ratinga je poskrbel Lenart Kučič, novinar in kolumnist časopisa Delo. S pojasnilom ga dopolnjuje Katja Kmet, vodja sektorja za nadzor pri AKOS-u.
Tako imenovani Zero Rating je po našem zakonu prepovedan, ker imamo v zakonu uzakonjeno načelo neutralnosti interneta. Po tem načelu se mora vsak internetni promet po javnem komunikacijskem omrežju obravnavati enakovredno, se pravi neodvisno od vsebine aplikacije, storitev, naprave, vira in cilja komunikacije. Ne? In če dostop do interneta ne sme temeljiti na uporabljanje aplikacije, storitve oziroma vsebini, potem tudi ta ne sme vplivati na kakovost, vrednost storitve ali katerikoli drug parameter in seveda s tem mislimo tudi na ceno, po kateri se dostop do ene storitve aplikacije oziroma osebine ne sme razlikovati od dostopa do drugega.
Dr. Dušan Caf opozarja na konkreten primer, ob katerem se je zgodba o kršitvi internetne neutralnosti v Sloveniji pravzaprav začela razpletati.
Zadeva je sporna z konkurenčnega vidika, še zlasti v Sloveniji, ne, ker recimo, če pogledamo delež Telekoma na trgu, ima bi se preko 40% tržnega deleža, tudi pri prometu, ne, pri mobilnem prometu skoraj 50% prometa ustvarijo njegovi uporabniki, tako da ta njegov tržni položaj je zelo močen. In zdaj, če recimo začne uporabljati potem takšne prakse, ne, zadeva zagotovo sporna z konkurenčnega vidika.
In jih je, vse tako piše v odločbi AKOS-a, naj pojasnimo. Če imajo uporabniki v Zero Red storitvi možnost cenejšega oziroma brezplačnega poslušanja glasbe v okviru določenega paketa, bo to vplivalo na izbiro storitve za poslušanje glasbe. A čeprav je bila prijava o kršitvi internetne neutralnosti sprva podana prav proti Telekomu, je nato AKOS še pri treh mobilnih operaterjih, Simobilo, Tušmobilo in Amisu, ugotovil kršitev internetne neutralnosti zaradi ponujanja Zero Rating storitev in jim naložil, da morajo, če citiramo, v 60 dneh po prejemu odločbe ves internetni promet, ki ga uporabniki mobilnega omrežja prenesejo pri uporabi različnih internetnih storitev, aplikacij ali pri dostopu do različnih vsebin, obravnavati enakovredno.
Odločbe so prišle nekako nepričakovano, dolgo smo čakali na njih, ne, ampak zdaj na koncu smo vsi presenečeni, da so bile izdane celo štirim operaterjem, ne, ker prijava je bila prvotno za enega operaterja. Zdaj, kakorkoli, AKOS je v odločbah pokazal na vse vrste storitev in aplikacij, ki predstavljajo kršitev, tako da mislim, da je ta odločitev v odločbah oziroma odločitve v odločbah so prava smer.
Mobilni operaterji pa se s temi odločbami ne strinjajo. Zakaj?
Še vedno, noben promet ni diskriminiran. Uporabnik lahko dostopa do vsakega prometa. Net neutrality v osnovi, sami v osnovi je bil, so bili posegi v samo omrežje, ki potem vplivajo na storitve. Tukaj to se v teh primerih ne dogaja. A se je kdo pogovarjal z uporabniki, ali jim te paketi ne ustrezajo? A je kdo vprašal ponudnike storitev, ali imajo kakršne koli težave s tako ponudbo? Svobodna gospodarska pobuda, ki jo nam jo zagotavlja, mislim, če sem lahko malo programska, že sama ustava, nam bi mogla omogočati, da se diferenciramo glede na ostale ponudnike. Uporabnik ima vedno možnost, aha, Deezer mi je všeč, izbral bom Deezer, Hangar mapa mi je všeč, bom pa rajši izbral Simobila, ki ponuje. V Amis ima pa krasno televizijo, izbral bom to. To je srž tega problema. Vsi gledamo diskriminacijo, ampak noben se ne vpraša, kdo je diskriminiran na koga in tisti, ki naj bi bil diskriminiran, kaj si pravzaprav v tem misel. Amis strani končnih uporabnikov ni prejel ene same pritožbe, da je z njegovo ponudbo karkoli narobe. In nas probo okrcati, aha, ponujate storitev, ne vem, dostopa do vaših lastnih vsebin, zakaj mi po okviru tega enega giga, pač naše ponudbe ne ponujate nekih drugih vsebin, ene same pritožbe.
Tako Špela Dekleva iz Amisa. Zato sta Telekom Slovenije in Simobil že napovedala, da bosta odločbo AKOS-a izpodbijala na upravnem sodišču. Po naših informacijah naj bi to storili tudi pri Tušmobilu in Amisu. Prav na primeru teh dveh operaterjev lahko upozorimo na še eno področje, za katero mobilni operaterji menijo, da je precej nedorečeno. Namreč, ali gre za kršitev internetne neutralnosti tudi v primerih, ko mobilni operaterji v paketih kot preferenčno ponudbo ponujejo storitev, ki so jo razvili sami. V primeru Tušmobila na primer Tuškabino, v primeru Amisa pa njegovo Mobia TV. Tudi zato mobilni operaterji napovedujejo boj.
Vsi naši napori so vloženi v večjo konkretizacijo 203. člena. Trenutno je v pripravi sprememba zakona o elektronskih komunikacijah. Operaterji smo podali nek predlog, s katerim želimo, da se omili ta strogost razumevanja internetne neutralnosti. Reakcija.
Internetna neutralnost je tudi sicer precej pereča pravna in tudi politična tema. Pa ne zgolj v Sloveniji, ampak po vsem svetu. Poglejmo si primer dveh mednarodnih organizacij, katere članica je Slovenija. Prva je OECD.
The OECD doesn't have a full opinion on it yet, but what we see those countries who have.
OECD o tem še ni izoblikoval polnega stališča. A države, ki so prepovedale zero rating storitve, so to storile zaradi diskriminacije. Pod boljšimi pogoji se namreč ponuja zgolj eno storitev in regulatori to vidijo kot razlog, zakaj bi morali zero rating storitve preprečiti. Gre za pozitivno diskriminacijo določene družbe in ne več družb krati.
Tako Rudolf van der Berg, ekonomist in politični analitik pri OECD, ki opozarja na stroga pravila o internetni neutralnosti, da nima v Čilu, in na precejšno svobodo, ki jo imajo pri ponujanju zero red storitev, da nima v Franciji. V Evropski uniji, v kateri zakonsko ureditev tega vprašanja poleg Slovenije poznajo zgolj še na Nizozemskem, prav tako ni enotnega stališča o tem, kaj pravzaprav je internetna neutralnost.
Seveda, ne, industrija ima tukaj močen interes in zagotovo bodo pritiskali še naprej, ampak lahko smo pripričani, da bo ta civilna družba in tudi Evropski parlament tem poskusom vse do neke mere nasprotoval in bo preprečil recimo neko radikalno rešitev, ne, ki bi bila v nasprotju s temeljnimi načeli neutralnosti interneta. Tak poskus je bil, no, že zdaj, da bi recimo to enostavno spustili iz te uredbe o enotnem digitalnem trgu, a ne? Vendar jaz mislim, da Evropski parlament recimo tega ne bi dovolil.
A zdi se, da bo zaradi razlik med državami prej ali slej moral nastati kompromisni predlog. Omenimo zgolj, da strogemu reguliranju na področju internetne neutralnosti nasprotuje tudi nemška kanclerka Angela Merkel. Na nadaljni razvoj pravil o internetni neutralnosti v Evropi pa bi lahko vplival tudi zanimiv razvoj dogodkov v zvezi s tem vprašanjem v Združenih državah Amerike. Dr. Dušan Caf, predsednik sveta za elektronske komunikacije.
To, kar smo videli v Ameriki, je, da se je druga industrija aktivirala. Industrija, ki dejansko rabi internet, rabi mobilni internet, rabi mobilno poslovanje in so oni tisti, ki lobirajo. Ne? Oni so recimo lobirali, pritiskali tudi na predsednika Obamo, potem močna civilna družba, veliko organizacij je lobiralo in njih so plačevali, prav ta podjetja največja, ne, so jih plačevali, da so lahko te kampanje izvali. In to, kar se je zdaj zgodilo, je, da je predsednik Obama pozval regulatorja, da odstopi od svojih prvotnih namer, ne, po ukrepih, ki bi recimo nekako razvodenjeli to neutralnost interneta.
Tudi zato je 26. februarja letos Ameriška zvezna komisija za komuniciranje potrdila nova pravila o internetni neutralnosti. Zagotovo bodo še dolgo odmevale z ovacijami sprejete besede predsednika agencije Toma Wheelerja. Nihče ne bi smel imeti nadzora nad svobodo interneta in nad prostim dostopom do njega. Besede, ki jim lahko zgolj prikimamo. Reakcija.